Xotimalari chiroyli bo'lgan solih insonlar haqida qissalar juda ham ko'p. Ana shulardan ayrimlarini bir eslab o'tamiz. G'assol o'lilarni yuvadigan odam. G'assol Shayx Abbos Battoviy aytadi. Bu kishi umrini mana shu bir g'assolik bilan o'tkazgan kishi. Juda ko'p odamlarning xotimasiga guvoh bo'lgan. Yaxshi xotimaga ham, yomon xotimaga ham. U kishi hikoya qilib shunday deydi. Bir masjidning imomi menga qo'ng'iroq qilib, bir mayit bor, shuni yuvintirishga yordam berib ketsangiz deb mendan so'randi. Falon masjidda. Bordim, bu qo'ng'iroq qilingan kun juma kecha edi. Shanba kuni tongda bordim. Masjid imomi meni ko'rib, "Ey shayx, men o'zim yuvintiraveray, agar hojat bo'lsa sizni chaqiraman" dedi. Endi o'zingizlar yuvintirar ekansizlar, meni nima chaqiringlar deb norozi bo'ldimi, lekin sabr qildim. Keyin so'radim, "Bu vafot etgan odam qanday vafot etdi?" Ular aytishdi, "Kecha juma namozini o'qiyotganda vafot etdi." Imom bilan farzni o'qirgan oxirgi sajdadan boshini ko'tarmadi. Odamlar sajda qilishdi. Imom takbir aytdi, qaday oxirga o'tirishdi, u esa sajdada turardi. Odamlar avvalga parvo qilishmadi. Tahiyani ham o'qishdi, salovatni ham o'qishdi, salom berganda ham u sajdada turardi. Odamlardan biri uni turtib ko'rdi, yiqilib tushdi. Omonatini Parvardigori bo'lgan sajdada topshirdi. Birodarlar, ne kadar güzel xotima. Albatta bu hayotni güzel bo'lganligi, shu bandani Parvardigoriga bir joy yoqqanligi, Alloh rozi bo'lganligini alomati. Keyinroq yuv bo'lishganidan keyin meni chaqirishchi ichkariga kirdim. Haligi vafot etib yotgan yigitning yuziga qaradim. Ancha muncha mayitning yuzida bo'lmaydigan nur bor edi. Uni janozasini peshinda o'qiydigan bo'ldik. Azon aytildi. Taassuf, masjidga ko'p odam kelmas ekan. Peshin namoziga bor yo'g'i bir saf bo'lar ekan. Azon aytildi. Hech qancha vaqt o'tmadi, mana shu kungi peshinga shunday odam ko'p keldiki, odamlar masjidning ichiga sig'masdan tashqarisida ham namoz o'qishga to'g'ri keldi. Dafn qildik. Shu bolaga bo'lgan, shu yigitga bo'lgan muhabbatidan janozaga kelganlarning soni katta bo'ldi. Keyin so'radim, "Bu yigit nima qilar edi o'zi tirikligida?" Javob berishdi, "Mahalla bolalariga Qur'on yodlatar edi. Masjidda Qur'on halqalari bor edi. Payg'ambarimiz aytganlar, "Xoyrukum man ta'allamal Qur'ona va 'allamahu." Sizlarda oralarda ey yaxshilaringlar, Qur'onni o'zi o'rganib, uni boshqalarga o'rgatganinglar. Qur'onni o'qishni o'rganganlar musulmonlarda yaxshi bo'lishligini yarmi bu. Yana nima qilishlik kerak ekan? Demak, mana shu odam hali ahlulloh va xossatu, Allohning xos bandasi bo'lgani yo'q hali. O'rganishlik yarim ish. Endi nima qilish kerak uni? Mana hayotini yaxshi amal bilan o'tkazgan yigitni xotimasi qanday chiroyli bo'ldi. Alloh hammamizga nasib qilsin.